to nejaké vyhlásenie. Priváži nám pozdravy od Rady Církve Bratrské i od svého zboru domácího v Brně na Kolumbicově ulici. K těm chvalám, k modlitbám, k tomu všemu, co jsme teď slyšeli, připojíme ještě slovo z epištoly Jakuba. Vrátíme se trošičku k tomu, co jsme slyšeli z Evangelia. Z Jakubova listu přečtu dva verše jenom z druhé kapitoly, 12. a 13. verš, kde nás já můžu mluvit víc na hlas, kdyby bylo potřeba.
Technika se lhá.
To se s technikou stává, já zkusím mluvit víc na hlas, anebo se to zesílí. Takže slovo apoštola Jakuba, který nás napomíná, mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Tolik z Božího slova. Žijeme ve zvláštní době. Mizí hranice, zkrátily se vzdálenosti, životní tempo se oproti ještě poměrně nedávné minulosti zmnohonásobilo. Posunuly se hodnoty, mnohé ztratily svoji platnost, aniž by se místo nich objevily hodnoty nové. Dovednosti a zkušenosti minulých generací ztrácejí využitelnost. Najednou jsou zbytečné. Tak si vzpomínám, jak větší dívali lidé třeba mému dědečkovi, který jim naklepával kosu. Tak jsem se to od něj naučil, umím naklepat kosu. Dneska děti netuší, co to kosa je. A nejde jenom o kosy. V propadlišti dějin mizí mnoho jiných věcí. Mizí i mnohé vztahy, doposud spolehlivé jistoty lidských životů. A to má své důsledky. Roste počet sebevražd. Statistiky jsou v tom zvláště v některých státech až hrozivé. Objevuje se téma eutanázie. Život se proměnil v honbu za úspěchem. Nedá se zastavit. Kdo se ocitne mimo hlavní proud, ztrácí šanci se znovu chytit. Ujíždí mu vlak, zůstává na vedlejší koleji. Zůstává sám. A co se možná zpočátku zdálo být jen maličkou zastávkou, mění se v konečnou života. Poslední doba prohloubila i rozdíly mezi lidmi. Majetkové, sociální. Kde jsou chudí, potkáváme i některé bohaté. I velmi bohaté. Jako by jim svět ležel u nohou. Mají prakticky všechno, šťastní lidé. Opravdu šťastní. Nevydařená manželství, děti závislé na drogách, podrazy společníků. Dokonce i tam, kde všechno jakoby vychází, nejednou slyšíme o prázdnotě a o ztrátě smyslu. Jakoby se lidský život uzavíral sám do sebe a do marnosti. A lidé ztrácejí schopnost porozumět. Porozumět světu, porozumět životu, porozumět sami sobě. A přece mám tuto dobu rád. Jsem vděčný, že mohu žít právě teď. Je to doba tak podobná době kolem počátku našeho letopočtu, době nového zákona. Ta byla pozoruhodná. Čas mnoha šancí. Nenadarmo jej Hospodin zvolil pro příchod Mesiáše a ke zrodu církve. Vybavuji si trosky Herodova páře v Cezary. Musela to být neuvěřitelně krásná, luxusní stavba. Nevím, jestli jste v Cezareji někdy byli. Ten palác stál na takovém skalovém výběžku, který vyhá do moře, a uprostřed té skály je pramen sladké vody. Na tom si Herodes postavil, si Pilát nechal postavit, tedy Herodes, Pilát měl palác nevedl. Herodes postavit svůj palác. Ta tehdejší kultura, civilizace Říma, ta byla podivuhodná. Lákala, byla atraktivní. Kdo kolaboroval s Římany, předtím se otvíral svět. Ale i tehdy existovala ta strana druhá, strana těch chudých, neúspěšných, svět lidí na okraji. K ním do určité míry patřil i pán Ježíš se svými učedníky. Zejména tato strana chudých ztrácela schopnost porozumět době, porozumět dění kolem sebe, zákonům společenského dění, porozumět životu i sobě samotným. Pána Ježíše s jeho přáteli jednou jejich putování přivedl do městečka Kafarnaum. Někteří z Kristových přátel tam odtud pocházeli a nakonec i pán Ježíš tam přinejmenším na počátku své veřejné služby vlastně bydlel. Tehdy k Petrovi přistoupili výběrčí chrámové daně a řekli: váš mistr neplatí chrámovou daň? On řekl: platí. Když přišel domů, ještě než promluvil, řekl mu Ježíš: co myslíš, Šimone? Od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí? Když odpověděl: od cizích, pravil mu Ježíš: synové jsou tedy svobodní. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď útici, vydáhni rybu, která se první chytí, otevři jí ústa a najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim za mne i za sebe. V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: kdo je vlastně největší v království nebeském? Tak nám ten příběh zaznamenal evangelista Matouš. Synové jsou svobodní. Pán Ježíš přesto chtěl, aby jeho přátelé za něho i za sebe daň zaplatili. Čtenář by řekl drobná událost ze života, nic významného. A přece. Všimněme si dobře, co se odehrávalo v Petrově duši. Jak ho zmátla ta nečekaná otázka finančních úředníků. Bez rozmyšlení lhal. Narážíme tady na jeho hlubokou nejistotu, palčivé otazníky. Vždyť ve svém příteli a mistru rozpoznával zaslíbeného Mesiáše, Božího syna. Ten, že má platit chrámovou daň. Pán Ježíš sice potvrzuje svou svobodu, ale současně žádá, aby daň byla zaplacena. Jak to tedy vlastně je s tím jeho královstvím? A Petr se ptá. Spolu s ním kladou tu otázku i ostatní. Byl to zřejmě jejich společný problém. Kdo je vlastně největší v království nebeském? Nikdy jsem si neuvědomoval tu souvislost. Bral jsem ten dotaz jako projev lidského velikářství. Jako by říkali: pane, jakou máme my šanci být těmi největšími? Ale ona to vlastně byla úzkostná otázka po smyslu jejich učeníci. Primárně nešlo o jejich, ale o Kristovu velikost. Uvěřili, že Ježíš z Nazareta je král Izraela, že je jenom otázkou času, kdy vyžene Římany a ujme se vlády. Měli za to, že je tím největším. A on teď přiznal potřebu platit chrámovou daň. Jsou tedy kněží v chrámu víc než on? Měli za to, že slouží kováři a on se ukazuje být pouhým kovářičkem? Jako by se v té jejich otázce odrážela celá falčivost tehdejší i naší současné doby. Pane, kdo je největší? Komu patří tento svět? Kdo má vyhrávat? Kdo má pravdu a kdo je v právu? Ti s ostrými lokty? Ti, kdo tunelují banky, bezostyšně bohatnou, na dezorientaci druhých? Kdo odkládají ohledy jako nepotřebnou veseš? Kdo sledují jenom vlastní prospěch? A kde je naše místo? A jaká je naše budoucnost? Ježíš bere dítě, staví je doprostřed kruhu učedníků a říká, kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten bude největší v království nebeském. Jako by řekl, milí přátelé, nenechte se zmást tím, co máte před očima. Navzdory zdání platí jiné normy, věčné normy. Možná jejich prosazení trvá delší dobu, ale Boží království s nimi počítá. Pokora je víc než asertivita a důvěra vám dá víc štěstí než schopnost vydělávat peníze. Kristův čin ovšem nevybízí k dětské bezstarostnosti. Projděte si někdy celou tu 18. kapitolu Matoušova evangelia a všimněte si struktury Kristovy řeči. Ukáže na dítě, dá je za příklad, vyzve k přijímání takových, aby v zápětí poukázal na nebezpečí svodu hříchu. Pak mluví o dobrém pastýři, který pro jednu ztracenou ovečku nechává celé stádo na pustém místě a hledá onu ztracenou a pokračuje návodem k pastoraci. Jak jednat s člověkem, který zhřešil? Nakonec mluví o odpovědnosti církve za ostatní lidi a připojuje slib své stálé blízkosti, kde jsou dva nebo tři zhromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Zvláštní směs pohledu, nevinné dítě a hrozba hříchu. Povzbuzení s varováním, vyslovené jedním dechem. Jak je to tedy s tím královstvím a jeho velikánem? Musí tam být ten hřích? Nedá se tomuto tématu nějak vyhnout? Učedníci dobře cítí, o co tu jde. Nevinnost, důvěra a hřích. To trojí vyžaduje ještě jedno doplnění, které je klíčově důležité a nejen pro naše děti. Milosrdné odpuštění. Potřebujeme milosrdné odpuštění. Není to ale úhyb od odpovědnosti? Není to něco laciného? Co když na to budou lidé spoléhat? Co když budou lehkovážně počítat předem, že se jim nakonec stejně odpustí? Kde je ta hranice, po kterou se dá ještě odpouštět a za kterou už by šlo o zneužívání Boží dobrotivosti? A Petr, vždycky horlící pro spravedlnost, se znovu ptá, pane, kolikrát má odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Snad až 7krát. Sedmička byla v orientálním myšlení číslem plnosti. 7krát to je vrchovatá míra, to je maximum možného. Co chtít víc? Pravím ti, ne 7krát, ale až 77krát. Kristova odpověď snad ani nemá lidský rozměr. Odpuštění bez konce a bez omezení, překonávající nejsměrnější tužby a sny. Vítězné odpuštění. Ale stejně jako v případě odpovědi na první otázku učedníků, i tady pán Ježíš ukazuje druhou stranu mince. Přijde první odpovědi poukázal na štěstí důvěřujícího dítěte, ale i na nebezpečí svodu hříchu. Teď je třeba upozornit na souvislost mezi odpuštěním přijímaným a odpuštěním darovaným. Vypráví příběh nemilosrdného služebníka a dodává, tak bude jednat můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratu. Celou tu 18. kapitolu Matoušova evangelia můžeme číst jako učednickou lekci či napomenutí církve. Takové je Boží království a takový tedy máte být i vy. Pokorní, pozorní druhým, laskavý, trpělivý, trvale a neomezeně odpouštějící. Kristus nám tu staví před oči obraz ideálního člověka. Ale můžeme tu kapitolu číst i jinak. A na tento způsob vnímání bych chtěl položit důraz dnes. Pán Ježíš mluví o Božím království, tedy o prostoru, ve kterém je respektována Boží vláda. Boží vláda je v něm určující. Království je takové, jaký je jeho král. Kristus nám tímto textem staví před oči obraz nebeského Otce. Jaký je vládce nebeského království? Podle představ mnoha našich současníků přísný soudce, pedantský mravokárce, neúprostný trestatel lidských vin. A vždycky vědí špech, který člověku stojí za zády a čeká na jakýkoliv pokles. S takovými představami se setkáte nejen u nevěřících. I mnozí křesťané se k ním nechávají strhnout a mám pocit, že my, jako ti evangelikáni, ještě víc než příslušníci klasických reformačních církví. Jak jiná je ale skutečnost, kterou představuje písně. Tady vidíme Boha jako skutečného Otce, pro kterého je tím největším a nejcennějším jeho dítě, jakkoliv třeba i nevydařené. Pro ně dělá všechno, co dělá. Vůli němu se vzdává nakonec i sám sebe. Pro dítě, který je vlastně i kdokoliv z nás. Jak říká apoštol, byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Proto to své dítě vytváří prostředí, které je maximálně přizpůsobené jeho potřebám. Tedy jeho skutečným potřebám, nikoli jeho představám o vlastních potřebách. Proto také trvá na uspořádanosti našich životů. Ale to už je trochu jiný příběh. Dětem se takový přístup pochopitelně občas nelíbí. Důležitější než skutečné potřeby jsou pro ně právě ty vlastní představy, sklony vlastního srdce. Kolikrát nás rodiče museli chránit před touhami naší neskušené nerozvážnosti. Ale bývalo to k našemu dobrému. Takové je i Boží slovo. Není vždycky příjemné, ale vždycky je k užitku. Toto dítě, pro které nebeský Otec své království buduje, nezůstává samo. Sám Bůh za ním přichází až do těch nejzapadlejších koutů, kam ji někdy zavede jeho svéhlavá touha po samostatnosti. Bere je na lokty a tiskne je k sobě jako matka své maličké. A nejen to. Nebeský Otec učí své děti odpovědné vzájemnosti. Děti jeho království nezůstávají mimo dosah svého Boha, ale ani mimo své vzájemné společenství. Nic je nesmí rozdělit. Ani jejich selhání, ani hřích. Není tak velké provinění, aby se mohlo postavit mezi člověka a jeho Boha a pochopitelně pak ani rozdělit rodinu jeho království. Kdykoliv se to v dějinách stávalo, ale kde ještě i dnes děje, tak je to vždycky důsledek lidského odvrácení a neposlušnosti. Bůh sám zůstává bez pohledu na to věrný. Člověku to není přirozené, potřebuje se to učit, potřebuje naslouchat takovému příběhu, jako je ten dnešní o nemilosrdném služebníkovi. Každý z nás nosí kdesi hluboko v duši touhu po přijetí. Známe to z dětství. Jak jsme chtěli, jak jsme toužili potom, aby nás dospělí přijímali takové, jací jsme. Vlastně, aby nás přijímali proto, že jsme takoví, jací jsme. Tuto naši touhu Pán Bůh nikdy nevyslyší. Nepřijme nás pro naše kvality. Nepřijme nás proto, že jsme takoví, jací jsme. On nás chce přijímat tomu navzdory. Přijme nás, přestože jsme takoví, jací jsme. Co to znamená? Bible není pohádkou. Nepřináší příběhy dokonalých supermanů. Nenamlouvá nám, že se takovými supermany staneme a nic takového od nás neočekává. Pravdivě kreslí obrysy tohoto světa se vší jeho bídou a se všemi našimi nedostatky. Ale právě doprostřed této naší zemité pozemskosti vnáší naději. Naději setkání, naději vzájemnosti, společenství, naději lásky. Náš Bůh o nás má zájem. Stojí o nás. Zajímá se o naše starosti, bolesti, nese spolu s námi naše nemoci. Je s námi, stal se jedním z nás. A jde mu o nás samotné, ne o naše výkony, ani o naše úspěchy. Co ale s tím Božím soudem? Naši otcové patřili k těm, kteří ho zdůrazňovali. Připomínali. A nejen to, písmo samo o něm mluví. I ten žalmový text, který jsme dnes slyšeli v úvodu tohoto zhromáždění, říká: Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou skupně. Písmo nepochybně zná i možnost zadržení. Zadržení člověka pro nevěru a pro hřích. Co s tím? Dotýkáme se velmi širokého a obsažného tématu. My z něj dnes promýšlíme jenom jedno jediné podtéma. Toho se budeme držet. Téma milosrdenství. To ostatní musíme ponechat stranou. Ta otázka, kterou máme v závěru dnešního uvažování ještě před sebou, se dá konkretizovat. Má Boží milosrdenství přece jenom nějaké meze? Co by mohlo být obsahem té 78. prosby o odpuštění, kdybychom chtěli použít Kristova obrazu? Té prosby, která už bude odmítnuta? Je možné jmenovat nějaké činy, které člověka z Božího království vyloučí? Třeba vraždy? Smilstvo? Krádeže? Je přece psáno, dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Boží. Už ten, kdo pohrdne zákonem a Mojžíšovým, nedojde svitování a propadá smrti na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Pomyslete, od hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího syna a za nic nemá krev smlouvy, již byl posvěcen, a tak se vysmívá duchu milosti. Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat, má je odplata, a jinde Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Ano, žádný smilník, ani prostopášník, ani lakomec, ani... A teď bychom mohli jmenovat dlouhou řadu skutků lidské svévole, až bychom se nakonec museli ptát spolu s Kristovými učedníky, kdo tedy může být spasen. U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všecko, říká Pán Ježíš, A my z těch slov zřetelně rozpoznáváme, že rozhodující není povaha činu, ale Boží smilování. Nezáleží na tom, co člověk udělal, ale jaký je jeho vztah k Bohu, který se smilovává. A ovšem také k jeho řádům, které jsou projevem Boží osobnosti a proto i předmětem naší lásky. Vždyť je psáno, dlaně vztahují k tvým přikázáním. Já jsem si je zamiloval. Chci přemýšlet o tvých nařízeních. Je to opravdu tak, že není možné vyjmenovat skutky přijatelné a oddělit je od skutků nepřijatelných? Proč to tedy církev, ale i obecná lidská morálka pořád dokola dělá? V té 18. kapitole Matoušova evangelia, na kterou dnes především přemýšlíme, jsou kromě jiného napsána i tato Kristova slova. Amen, pravím vám, cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Vždycky jsem jim rozuměl jako pověření církve k posuzování, kdo patří a kdo nepatří k Božímu lidu. Jenže pak jsem si nad některými jinými překlady uvědomil, že smysl těch slov je širší. A že se tu mluví spíš o věcech, než o lidech. Dalo by se tedy překládat, cokoliv na zemi prohlásíte za závazné, bude závazné i pro nebe. A cokoliv na zemi prohlásíte za přípustné, bude přípustné i pro nebe. Je to parafráze, jistě, možná trochu odvážná, ale ten její smysl je v původním textu obsažen. To, co rozhoduje, to není charakter samotného lidského skutku, ale jeho důvody. Lidská poslušnost nebo neposlušnost a podřízenost danému řádu. V tomto případě je o lidský řád, o řád církve. A potom to třetí, co je hlavním tématem našeho dnešního přemýšlení, jde o přejmý vztah k druhým lidem. Vraťme se ale k té položené otázce. Má Boží milosrdenství nějaké meze? Co by mohlo být obsahem té 78. prosby o odpuštění, která by musela být odmítnuta? Ano, Boží smilování meze má. První hranice je daná lidským chtěním. O té jsme dnes vlastně nemluvili, jen jsme se jí dotkli citací textu z listu Židům. Ale je zřetelná z mnoha a mnoha míst celého písma. Hospodin respektuje lidské chtění. Člověk, který zřetelně a s plným vědomím Boží smilování odmítne, nebude nucen ho přijmout. To jasné vědomí je tam důležité. Všimněme si, že když písmo mluví o hrůze odpadnutí nebo o hrůze upadnutí do rukou živého Boha, tak jak jsme to četli, oslovuje křesťany ze Židů, nikoli z pohanů. Mluví tedy k lidem, kteří jasně věděli, o čem je řeč. Být zatracen nedopatřením v tomto případě určitě nejde. Na tu druhou mez Božího odpuštění klade Pán Ježíš důraz v našem evangelním textu. Tak bude jednat s vámi můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratu. Jak bude jednat? Odsoudí. Koho? Kdo sám nebude ochoten odpouštět druhým. Odpouštět z lásky, nikoli ze strachu o vlastní spásy. Odpouštět 70x 7x, tedy odpouštět, aniž bych se sám chtěl stát tím, kdo rozhodne, jestli ještě ano nebo už ne. Odpouštět s trpělivostí našeho nebeského Otce. Boží království se totiž nedá nastolit silou. Existuje zřejmě jenom jedna jediná efektivní cesta, která umožní prosazení Boží vlády na tomto světě. Cesta kříže. tu zvolil Kristus. A jenom díky tomu je dnes odpuštění a odpouštění možné. Jiné cesty není. Díky Pánu Bohu za ně. Díky za Kristův kříž. Kež vždycky zůstane centrem naší víry i důvodem naší věčnosti. Navzdory některým ideologickým trendům, které by jej chtěli odsunout do zapomnění. Kež je nám Kristův čin především základem naší naděje a jistoty. Kež je nám jistotou smysluplné budoucnosti. Kež je nám příkladem k následování, jak nás tomu vybízí apoštol listu Koloským. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Amen.